Itoophiyaa keessatti tatabsa'iinsi vaayirasii koroonaa 53 gadi bu'ee ture. 7 keessatti gara 28 ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa har'a beeksiseera. 7 tokko keessatti baay'inni namootan vaayirasii kanaan qabamanii 8 ol ta'uun saffisaan tamsa'uu vaayirasichaa kan mul'isu akka ta'e ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himaniiru. Gabaasitti ittaanu kan Tsahaay Damboo.
Itoophiyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii 7 darbeerraa eegalee saffisaan dabalaa jiraa jedha ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee yeroo ammaa sababa tatamsa'iin COVID-19 saffisaan dabalaa dhufeef namoonni dhukkubbiin itti hammaatee hordoffiin cimaan taasifamaafi jiru lakkoofsaan 140 gahaniiru jechuun ibsanii. Yeroo ammaa addunyaadhaaf sodaachisaa ta'ee saffisaan kan tatamsa'aa jiru gosni vaayirasii koronaa inni haaraan Omikroon jedhamu Itoophiyaatti argameera moo hin argamne kan jedhu addaan baafachuudhaaf qorannoon saamuda namoota vaayirasichaan qabamanii fudhatamee qoratamaa jira jechuudhaanis ibsaniiru. Tibbana akka guutu biyyattiitti dhibeen qofaa yookaan utaalloo fakkaatu ka'ee namoonni hedduun dhukkubsataniiru. Hidhata qabaa vaayirasii haarawaa kana waliin jechuudhaan kan gaazexeessonni gaafataniif Dr. Liyaan akkas jechuudhaan deebisanii.
Gunfaan na'u bamiil simmeet buzuu gizee sawwoch simmeet miyyanoraachoo marmaraachoo akaahidu. Ee demoo ibalti sirrichituun dibbaabaasii yaadarragoo silhoone.
Utaalloo yookiin qufaa miira jedhuun namoonni yeroo hedduu osoo miirri dhukkubbii itti dhagahamu qorannoo hin taasisanii. Kun ammoo tatamsa'inni vaayirasichaa daran akka dabalu taasisaa jira. Kanaaf namni kamiyyuu miira dhukkubbii utaalloo fakkaatu yoo kan itti dhagahamu ta'e qoratamee beekuun dirqamadha. Yoo kanan taane qufaadha jedhanii callisuun sirrii miti. Namoonni yoo bu'aa qorannoo isaanii beekan tatamsa'inni vaayirasichaa hanga tokko ni salphata. Manneen barnootaa keessattis tooftaaleen ittisa COVID-19 ciminaan hojiirra ooluun dirqamadha. Hawaasni manneen barnootaa, barattoonni, barsiisonnii fi maatiin barattootaa ittisa COVID-19 irratti gama mana barnootaattis ciminaan hojjetamuu qaba. Yeroofis ta'u idileedhaan dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti deeggarsii fi hordoffiin ittisa COVID-19 cimee itti fufuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaa. Dr. Liyaa itti dabaluudhaan namoonni kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 fudhatan ammas akka fudhatan dhaamaniiru.
Tajammaari kittibaat ወይም ቡስተር ዶዝ የሚባለው አሁን በአለም ላይ ስርጭታቸው ዋነኛ የሆኑት ኦሚክሮን እና ዴልታ ቫሪያንትን ለመከላከልና የበሽታውን አስከፊነት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ዓለም አቀፍ ጥናቶች ያመለክታሉ።
ተላላፊ ከናንድሮ ፍራተን ድረስ ተላላፊ ደበላታ ፍራቹን ኩን የሮ አማ አዱኛ ድረስ ተተምሰኝ ሳኒ ሰፍሰን ደበላ ካንጅረን ጎስ ቫይረስ ኮሮና ዴልታ ጀረሙፊ ኦሚክሮኒ ittisuudhaaf yookaan immoo hammeenyummaa isaanii kana hambisuu keessatti gumaacha guddaa akka qabu qorannooleen idila addunyaa ibsaa jiru. Gama ministeera fayyaatiinis talaallii dabalataa kana hawaasaaf kennuun gareen gorsitoota talaallii yaada marii dhiyeessanii kanaan dura talaallii fudhatamuu qabu kanneen fudhatanii xumuran erga fudhatanii immoo kanneen ji'a ja'a yookaan baatii ja'a guutan akkasumas isaa ol kan ta'an talaallii dabalataa kana akka fudhataniif murtaa'eera. Kanaaf ammoo namni kamiyyuu buufata fayyaa naannoo isaatti argamutti deemee talaallii dabalataa kana fudhachuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaa. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti miseensonni hawaasa diyaasporaa gara biyyaa dhufan ragaa vaayirasicharraa bilisa ta'uuf talaallii fudhachuu isaanii mirkaneessu qabatanii kan dhufan ta'us kanneen talaallii kana hin fudhanne ammoo asitti fudhachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damboo Finfinneerra.